en gang for mange år siden, der var jeg Disneyland. Og jeg er ikke ret meget for rutsjebaner, for at sige det mildt. Men nogen havde fået lukket mig op i den her rutsjebane, som kørte meget stærkt. Jeg tror, den kørte noget med fra 0 til 100 km i timen på 3 sekunder eller 2 sekunder. Eller. Der var det vigtigt at spænde sikkerhedsbæltet. Sådan kan I også godt komme til at føle det nu. For vi sætter farten gevaldigt op i forhold til, hvad I har været vant til, og hvad vi har været vant til det sidste lange, lange stykke tid. Og vi ser på minimum et kapitel ad gangen nu, formodentlig resten af en Mosebog, og komme noget lettere hen over resten af materialet. Jeg vil sige, selv den uopmærksomme lytter må have erfaret, at vi har brugt ikke mindre end 12 gange i de første 17 vers af 2. Mosebog kapitel 20. Det har vi, fordi det er de 10 bud, og det er de 10 bud, som danner grundlaget for resten af loven. Nu er grundlaget lagt, så kan vi godt sætte farten gevaldigt op, vi kan spænde sikkerhedsselerne, vi kan gå op i gear, vi kan komme derud af. For der er en masse ting, der allerede er etableret. Der er en masse ting, hvor jeg vil kunne sige, at jeg refererer til bud nummer et eller andet, og så vi enten kan huske tilbage, kigge i noter, eller lytte til optagelsen, eller hvad I må have lyst til, hvis I har totalt glemt, hvad det gik ud på. Det håber jeg selvfølgelig ikke, men det kunne jo være. Så 2. Mosebog kapitel 20 og vers 18. For vi lige ved, hvor vi er, så fra kapitel 19 og vers 1, og faktisk resten af bogen, handler om lovgivningen på Sinais bjerg. Og omkring Sinais bjerg. Men specifikt kapitel 19-24 handler om de her love, hvor kapitel 25-40 de handler om tilbedelse, om hvordan tabernaklet blev bygget og de her ting, der sker. Men det er meget mere om det senere, men lige nu er vi altså et område, hvor at vi ser på en masse forskellige love. Love som, og der hvor vi kommer til i aften, love som for os umiddelbart virker rimelig ligegyldige. Og som for rigtig mange, når de læser 2. Mosebog eller gennem Bibelen, man kan mere eller mindre klare sig herop til. Gennem 1. Mosebog, det meste af det er rimelig og ret spændende læsning. De første 20 kapitler af 2. Mosebog, det meste af det er også rimelig spændende læsning. Der er nogle stamtavler lidt forskellige imellem. Men når vi rammer mere eller mindre kapitel 21 af 2. Mosebog, der kan det godt blive triviel læsning. Det hånden på hjertet, det indrømmer jeg. Men med det sagt, så er det min faste overbevisning, at vi kan ikke udlade noget af Guds ord. Gud har sådan tilrettet det. Så at hver eneste side, hver eneste vers i Bibelen, har han noget at sige til os. Jeg tror på, at han har mere at sige til os i Romerbrevet kapitel 8, end han har i 2. Mosebog kapitel 21. Derfor vil vi også, hvis vi gennemgik Romerbrevet kapitel 8, bruge væsentligt længere tid på det, end vi vil på 2. Mosebog kapitel 21. Men alligevel tror jeg på, at Gud har noget at sige til os. Og det tror jeg på med bibelsk belæg. For i 1. Korinther kapitel 10, der ser vi, at Gud han siger, at de gamle testamentlige bøger, de er givet, så vi kan lære af dem. Det vil sige, når vi kommer til en lov, der omhandler slaver, som vi gør i dag, så er der et eller andet, du og jeg kan lære. Når vi kommer til de her love, som ikke nødvendigvis direkte gælder os i dag, så er der alligevel lektioner, som gælder os og den verden, vi lever i år 2011. måske husker I, måske har I glemt det, fordi det er så forfærdelig lang tid siden, men at loven den kan inddeles i tre. Den kan inddeles i en moralsk del, den kan inddeles i en civil del og en ceremonisk del, altså en del, der omhandler ceremonier. Den moralske del er den del, som de 10 bud falder ind i. Ting, som gælder lige så vel i dag, som de gjorde dengang. At du må ikke begå drab, eller du må ikke bryde et ægteskab osv. De ting gælder stadig i dag. Den civile del, som er ting, der kun primært gælder Israel. Det er det, som de bud, vi skal til at se på, de falder ind under. Det er, som I kan se overskriften i den autoriserede oversættelse af retsregler for samfundslivet. Den måde, man levede på dengang. Vi kan ikke tage det her og trykke ned over vores lovgivning og vores liv i dag. Men vi kan stadigvæk finde principper i det her, som er gode for os og se ting, der omhandler Jesus. Husk, hele skriften omhandler Jesus fra først til sidst. En relativt stor del omhandler også ceremonierne, i særdeleshed 3. Mosebog omhandler ceremonierne. Så lad os tage fast på det. Fat på det, hedder det. Ikke fast, men fat. 2. Mosebog, kapitel 18, kapitel 20, vers 18. Der står, hele folket oplevede tordenbragene af vindglimtene og hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange, Gud er kommet for at sætte jer på prøve. Og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig i mulmet, hvor Gud var. Fordi jeg ikke lige bruger mulmet til hverdag, så betyder det bare mørke. Et dybt mørke. Vi ser først og fremmest, at Gud han er en frygtindgydende Gud. Hvis I overhovedet kan huske noget som helst af kapitel 19, så læste vi blandt andet det her. Kapitel 19, vers 16, da det blev morgen, den tredje dag kom der lyn og torden og en tung sky, det er altså det der mulden lagde sig over bjerget, og der lød en kraftig klang af horn. Og hele folket i lejren skælvede af rasel, men Moses førte folket ud af lejren og hen imod Gud, og de stillede sig ved foden af bjerget, hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned i den ild, og røgen steg til vejrs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rasel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Herren steg ned på Sinais bjerg på toppen af bjerget. Han kaldte på Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik der op. Og så siger Herren, advar folket, at de ikke må komme nær til bjerget. Sådan var det. Så frygtindgydende var det. Lyn, torden, den her kæmpe mørke sky ude midt i ørkenen. Det har i sandhed været et frygtindgydende syn. Moses fortæller dem i kapitel 20, vers 20. Lektien ved alt det her, ved det I lige har set. Nu skal I huske, de har ikke brugt 3 måneder på det her. Det er samme dag alt sammen. Ikke? Det I lige har set på bjerget. Tordene, lynene, jordskælv og hvad der ellers kunne have været, sky og alle mulige ting, alt muligt vi kan forestille os. Alt det, I lige har set. Lektien i det skulle gerne være, at I kan frygte ham, så I ikke synder. Det her med Guds frygt, det er lidt forvirrende for os måske nogle gange. Der er en bibelkommentator, der hedder Adam Clark, der har udtrykt det sådan her. Du skal ikke frygte på en sådan måde, at det skaber forvirring og forfærdelse i din sjæl. I stedet så frygt med den frygt, som kommer fra forholdet til en far, således du ikke synder. Herved vil du igennem den kærlighed og respekt, du har over for din skaber og herre, afholde dig fra hvad der er ondt. Han, som frygter på den første måde, altså den, som skælver og bæver og bare bange, kan hverken elske eller adlyde. Han, som ikke frygter på den anden måde, er sikker på at bukke under for den første fristelse, han står for. Velsignet være den mand, der altid frygter, siger Clark. Hvorfor Fordi når han frygter ud af kærlighed til Gud, så vil det afholde ham fra at synge. Når Lisa har været på arbejde en weekend, og jeg har siddet halvdelen af morgenen og drukket te, så er grunden til, at jeg sætter tekanden væk, ikke fordi jeg er bange for, hvad hun vil gøre ved mig. Det er fordi, jeg frygter hende. Det er fordi, jeg frygter at gøre hende ked af det. Det er fordi, jeg frygter, at hun ikke tror, at jeg respekterer, at hun siger, at det vil være dejligt, hvis du sætter tekanden væk. Samme måde er det med Gud. Samme måde er det med ham. Når vi begynder på at leve et retfærdigt, et helligt liv, så er det ikke fordi, vi er bange for, hvad han vil gøre ved os. Det er fordi, at vi frygter at gøre ham ked af det. Vi frygter at såre ham. Ligesom at jeg elsker Lisa, og derfor så gør jeg ting. Jeg gør ting for hende, som en normal mand aldrig nogensinde ville kunne have fundet på, hvis han ikke elskede den her specifikke person. Der var ingen af andre, jeg gad sætte han væk for umiddelbart. Så det gør jeg for hende. På samme måde er der ting, jeg gør for Gud, fordi at jeg elsker ham, og derved jeg frygter ham med. Selvfølgelig er der en milevid forskel på den frygt, den Guds frygt, der er imellem to mennesker og et menneske og vores Gud. For Gud er i sandhed en frygtindgydende Gud, og det er det, som vi får at vide her. Pas på, frygt ham, så du ikke synder. Og jeg tror, at hvis vores Guds frygt kunne blive lidt større, så ville det ændre den måde, hvorpå vi lever. Samtidig, så er han en rigtig fjern Gud. For de har i kapitel 19 fået at vide, at de ikke må komme nær ved bjerget. De skulle holde sig på afstand. Og der står her, også i både i vers 18 og vers 20, at de blev på lang afstand. De blev på afstand af bjerget. Og de vidste godt, at de kunne ikke rigtig høre direkte, hvad Gud han sagde. Det var de bange for. De vidste, at de havde brug for en mellemmand. De havde brug for en advokat. Når loven træder i kraft, når vi har problemer med loven, kapitel 20, vers 1-7, så har vi som regel brug for en advokat. Og det havde de også. Den advokat eller den mellemmand, det var Moses i det her tilfælde. Moses, han var hos Gud og hørte, hvad Gud havde at sige, og gik så til mennesker og sagde, nu skal I høre, hvad Gud har at sige. Og så sagde menneskerne noget til Moses, og så gik Moses op til Gud og sagde, nu skal du høre, hvad mennesket har at sige. Det er det, en mellemmand er. Er I klar over, at i måske næsten 1000 år af kirkens historie, der var det den eneste måde, hvorpå at du kunne komme nær til Gud, sagde man. Eller i nærheden af Gud. Der var du nødt til at gå igennem en præst i den katolske kirke, gå til ham og sige, jeg har et problem, vil du tage det her til Gud? Du kunne bede bønner, ja. Men præsten, det var ham, der havde adgang til Gud. Du kunne bare sætte dig ned og læse i din Bibel. Du kunne ikke bare sætte dig ned og have fællesskab med ham. Nogle gjorde det, og nogle trodsede den måde, som hele systemet fungerede på. Men i det store hele, så var konceptet, at du skulle gå igennem en præst. Noget af det, som Luther han gjorde op med, blandt andre i reformationen, det var, at vi er alle præster. Så hvis nogen spørger, hvad du laver, så kan du med rette sige, at jeg er præst. Præst er ikke et erhverv eller en titel, som du kan få, hvis du har studeret så mange år. Præst er noget, du har, fordi at du har ret til at gå direkte til Gud. Og dog, for du har faktisk ikke ret til at gå direkte til faderen. Der er stadigvæk en mellemmand. Men den mellemmand er ikke din præst eller pastor eller noget som helst andet menneske. Den mellemmand er mennesken Jesus Kristus. Og han kunne blive mellemmand, fordi han var både Gud og menneske, så han havde muligheden for at gå til Gud Fader og gå til mennesket. Og derfor fungerer han i dag som mellemmand. Derfor ville den helt korrekte teologiske måde at bede på også være, jeg kommer til dig, Gud Fader, i Jesu navn. Det ved jeg godt, vi ikke behøver, for Gud ved godt, hvad vi mener, når vi beder. Men det er den måde, som vi kommer til Gud Faderen på, det er igennem Jesus. Hvis det ikke var for ham, så havde vi ingen adgang. Så var der totalt lukket. Det er ham, som har åbnet forhænget. Det er ham, vi går igennem. Det står jo i 1. Timotheus 2:5. Og jeg vil godt have, at I forstår, prøver på at forstå vigtigheden af, at jeg er ikke, og jeg understreger ikke, jeres mellemmand til Gud. Ingen andre mennesker er jeres mellemmand til Gud. I skal ikke komme til mig, hvis I har et problem med Gud. Så skal I gå til Jesus, som er Gud selv, og bede til ham. Betyder det, at vi ikke må bede til faderen? Vi må gerne bede til faderen igennem Jesus. Betyder det, at vi skal sige det rigtigt hver gang? Overhovedet ikke. Jeg er sikker på, at Gud forstår, hvad vi mener. Men lad være med at gå til mennesker og tro, at det er dem, som kan få det her fællesskab i orden. Det betyder ikke, at vi ikke kan spørge andre om råd og vejledning, men det betyder, at der er direkte adgang. Det oplevede de ikke den her gang. Vers 22-26. Herren sagde til Moses, dette skal du sige til israelitterne. I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen. I må ikke lave guder af sølv ved siden af mig, og I må ikke lave guder af guld. Du skal lave mig et alter i jord, og på det skal du bringe dine brændoffer, måltidsoffer, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig. Men hvis du vil have mig et alter af sten, må du ikke bygge det af kvadersten. For ved at bearbejde det med en mejsel, har du vandhældet dem. Du må ikke gå op på mit alter af trin, for at ikke dit køn skal blottes over det. Ifølge International Standard Bible Encyclopedia, kaldet ISBE, fordi det er langt nemmere at sige, så findes der to typer af altre. I forhåbentlig alle sammen godt med på, hvad et alter er. Det er en eller anden form for forhøjning, der bygges, hvorpå at man offrer et dyr, som regel. Hedningerne kunne også finde på at offre mennesker der. Men hvor man offrer et eller andet form for et dyr, som skulle behage Gud eller guderne. Det er det, alter er. Den ene type af alter, det er de altre, der ikke ser ud af noget særligt. Det er den her type af altre. Den anden type af altre, det er de altre, der har horn. Hvordan kan det alter have horn? Det kan det ved, at der stikker noget op i hver hjørne af det. Mere om det senere, men det er de forarbejdede altre. Det må betyde, konkluderer Isby, at det ikke er selve forarbejdningen, der er problemet. Fordi selvom vi ser her, at de ikke må forarbejde altre, mere om det her med et øjeblik, så er det ikke forarbejdningen, der nødvendigvis er en synd. For senere i Israels historie, så får de at vide, at i templet skal de bygge et alter, og det skal have horn og så videre. Et forarbejdet alter. Så det er ikke selve forarbejdningen, det der er en specifikt pointe i det her øjeblik, i den her stund. Om det her alter, som bliver talt om her, ved vi forskellige ting. For det første, at det skal laves enten af jord, eller en stendynge. Ikke af kvadersten. Hvorfor ikke bare skrive tilhuggende sten? Det forstår jeg ikke. Men de valgte altså, at man skulle skrive kvadersten. For det er sådan et godt moderne ord, som vi alle sammen forstår. Kvadersten, tilhuggende sten. Så det skulle det ikke laves af. Altså jord eller en stendynge. Det er det, der bliver sagt. For det andet, så skulle det her alter, det skulle bruges til brandoffer, eller fredsoffer. Her bliver det oversat til måltidsoffer. Fredsoffer er det rigtige ord for det ord, der er på hebraisk. Ikke shalom, men shilom, som er en afart af fred. Det hebraiske ord for fred. Det må ikke have trin. Det må ikke være, som man skulle til at gå op ad det, 10 trin. Fordi så vil ens køn, altså ens kønsdel, blive blottet. Det er det, der står. Det her alter, det kunne bruges af alle, ikke kun af præsterne. Det er ikke direkte, men indirekte i teksten. Det kunne det, fordi at præsterne gik ikke klædt, så deres køn var blottet. Derfor kunne der ikke være tale om præsterne specifikt her. Der var tale om alle. Det var et alter for alle. Og samtidig så vidner sprogbruget i det her afsnit, er der en eller anden klog mand, der har sagt, at der ikke nødvendigvis er tale om præsterne, men om alle. Så alt kunne bruges af alle. Hvad i alverden lærer det her også? Jeg tror ikke, at det er det med at tilhugge alteret i sig selv, der er det vigtige. Men for dem lige her, der er en pointe. Fordi hvad starter afsnittet med? Det starter med, det her, I må ikke lave jer en afgud. I må ikke lave sølv og guld og alt det her. Men det er ikke nok med, at vi kan stille små statuer op, der bliver til afguder. Hvis I begynder at hugge alteret ud, så kan selve alteret blive til en afgud. Vi har set masser af gange i kirkens historie, at altre, eller må jeg kalde dem kirkebygninger, bliver til afguder for mennesker. Hvor bygningen er langt vigtigere end de mennesker, som er der. Hvor bygningen er langt vigtigere end de, som kommer og tilbeder. Et helt konkret eksempel, det var i Calvary Chapels tidlige historie, der i starten af 1900, eller i midten af 1960'erne. Det, som skete, det var, at Chuck Smith, som var blevet pastor i den her lille bitte kirke med 25 mennesker, der hed Calvary Chapel, der lå der i Costa Mesa, Californien, han begyndte at undervise Bibelen meget stil med, hvad vi gør. Og det gjorde, at en masse i godsøjne, konservative, almindelige kristne, at det fangede deres interesse. Alle dem med jakkesæt og fint tøj og sko på, som man nogle gange skulle have dengang, det fangede deres interesse. Og de kom, og kirken voksede eksplosivt. Men Gud gav Chuck og hans hustru Kay et hjerte for alle de her hippier, der rendte rundt dengang. Det var altså The Summer of Love og alt muligt andet, der skete dengang, og alle de her masse hippier, som rigtig mange af dem, de fleste af dem, var fortabte. De var opslugt i stoffer og i at prøve på at finde opfyldelse i seksuelle behov og alt muligt andet. Gud gav dem et hjerte for hippierne, og gennem forskellige omstændigheder, så pludselig eksploderede væksten af den her menighed, Calvary Chapel i Costa Mesa, så at hundrede og måske nærmest tusindvis af hippier begyndte at komme i kirke. Problemet er bare, eller var bare, at for det første, Californien er rimelig sådan laid back i forvejen, og det er som regel rimelig godt værd. De her hippier gik altså ikke med sko. Det gjorde man bare ikke. Hvad sker der, når man ikke går med sko, så får man beskidte fødder. Så når de kom i kirke, så er det klart, så svinede de gulvtæppet til. Og det var der nogle af de konservative kristne i den her bygning, der ganske vist så masser af mennesker blev frelst. Men for dem var tæppet, som blev beskidt, vigtigere, end at alle de her mennesker blev frelst. For dem var alteret eller bygningen vigtigere, end at alle de her mennesker blev frelst. Det, som Chuck han gjorde og sagde, det var, enten så flår vi tæppet af, så vi bare har et betongulv, så det bliver sådan et beskidt. Det er bedre. Men det, han rent praktisk gjorde, var, at han stillede sig ud ved indgangen og begyndte at vaske de her hippiers fødder. Fordi, ikke fordi, at han tænkte, nu skal jeg være et eller andet specielt og have et eller andet, men for at lave et statement om, det er altså vigtigere, at de her hippier kommer i kirke, og bliver frelst og vokser i ordet, end at vores gulvtæppe er fuldstændig clean og rent. Og kan I se, hvordan vi kan gøre det? Hvordan vi kan tage et alter og gøre det til det vigtige? Vi kan udhugge det. Og ligesom de dengang, så kunne de sige, vi har en jordhøj. Der er ikke nogen, der gider huske på en jordhøj. Det er bare sådan noget, man lige har stablet sammen. Men når man bygger en bygning, når man laver en struktur, man udformer, og tænk på, hvor lang tid det vil tage at udhugge et alter, det vil, selvom man var masser af mennesker, sikkert tage dage, eller uger, eller måneder, og lave et flot alter. Så pludselig så var det alteret, der blev vigtigt, og ikke den Gud, de tilbad. Og ligesom, at det ikke kun var præsterne dengang, der måtte gå op på alteret, men alle havde retten til at ofre, så er det heller ikke i dag kun eliten, der må gå til Gud. Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2 taler om, at vi alle sammen har et offer, vi kan bringe til Gud. Det offer, det er det her legeme, vi har. Vi vil se mere om det om lidt, men vi har alle sammen et offer, vi kan bringe til Gud. Vers 1 af kapitel 21. Nu bliver det retsregler i stor stil. For dette er de retsregler, du skal fremlægge for dem. Når de køber en hebraisk træ, skal han være træ i 6 år, men i det 7. år skal han frigives uden vederlag eller uden betaling. Var han ugift, da han blev træ, altså selvfølgelig et andet år for slave, skal kun han frigives. Var han gift, skal hans kone frigives sammen med ham. Hvis hans herre har givet ham en kone, og hun har født ham sønner eller døtre, skal konen og børnene tilhøre hendes herre, og kun trælen skal frigives. Men hvis trælen siger, jeg holder min herre, min kone og mine børn, jeg vil ikke frigives, skal hans herre føre ham frem for Gud og stille ham op ad døren eller dørstolpen. Der skal han bore et hul i hans øreflip med en syl, og han skal være træl på livstid. I har godt hørt mig sige før, at slaveri var ret almindeligt den her gang. Og heldigvis, så siger Gud, når nogen er, så er det ikke noget, der skal gælde for livstid. Det er ikke sådan, at hvis du får en træl ind i din varetægt, at du så bare altid har. Der var ifølge en eller anden, der hed Calmet, 6 forskellige måder, hvorpå at man kunne blive træl. Det var for det første, enten ved ekstrem fattigdom, så kunne man sælge sin egen frihed. Så altså, man havde ingen penge, man havde ikke råd til mad og hus, så kunne man sige, jeg går her, og jeg sælger mig selv som træl. Så kom den og boede hos en, og du fik mad, og du fik tøj, og så skulle du så arbejde for det. En far, han havde muligheden for at sælge sine børn, igen i omstændigheder under ekstrem fattigdom. Og så kan vi sidde og ryste på hovedet, det jeg synes, det er mærkeligt. Ja, det er ikke mere end 100 år siden i Danmark, at mange gjorde det samme herhjemme. Jeg ved, min farfar, han var i lære som, jeg kan ikke huske, om det var 14 år eller hvad det var. Når man er 14 år, er man altså ikke meget mere end et barn. Nu var hans forældre så døde, men det var vist ikke ret ualmindeligt dengang, at man kom ud og tjene, som det hedder. Og hvis man bare går 50 år længere tilbage, hvor han levede, så var det jo endnu mere, at allerede sikkert som 10-12-årig kom man ud og tjene, så det var ikke anderledes. Så det var en til måde. Så står der, eller så siger han, hvis man ikke kan betale sin gæld, for eksempel 2. kongebog 4.1, hvis man ikke kunne betale sin gæld, så kunne man altså komme ind og blive slave. En tyv, der ikke kunne betale sin bøde, kunne blive taget som slave. En anden måde, som man kunne blive slave på, det var, hvis man blev fanget i krig og derved solgt. Og en sjette måde, det er, hvis en hebræer løskøbte en anden hebræer fra en hedning, kunne den, der blev løskøbt, sælges til en anden hebræer. Det er lidt kompliceret, det er godt, men hvis vi leger mig og Jonas, vi er hebræer, og Jonas han er slaver, og jeg er ham, der løskøber ham. Det var mærkeligt, at det lige skulle være sådan. Så har jeg løskøbt ham, men så har jeg faktisk lov til at sælge ham videre. til Simon. Så har du en, der kan gøre rent det moster, Simon. Og den her gang måtte man slå sine slaver, så nej, mere om det lige om lidt. Så der var alle de her forskellige måder, man kunne blive slaver på. Det mest typiske var ekstrem fattigdom. Bare så vi lige forstår det her, og ikke sidder og tænker, hvilken mærkelig bud vi har. Så hvis du køber en hebraisk træl, læg mærke til, det først og fremmest en hebraisk træl. Så det er hebræerne, det gælder det ikke alle mulige andre. Så skal han være træl i 6 år, i det 7. år skal han frigives, uden at have penge for det, og uden at nogen skal have penge for det, så bliver han sat fri. De 7 år, eller 6 år, det er formodentlig 6 fysiske år af 365 dage, i alt 291 dage, plus noget skudår, for forskelligt. Så det er formodentlig alt en periode af 6 fysiske år. Men nogle få mennesker mener, at det kunne også være, fordi hver 7. år havde man et sabbatår. Hvor et, hver 7. år skulle man tage fri, og der skulle man stoppe med arbejde. Og så vil nogen mene, at hver 7. år, så det vil sige, hvis vi siger, at 2011 er et sabbatår, så er 2018 et sabbatår. Og hvis du så blev slave i 2016, så skulle du kun være det til 2018. Sådan er det formodning. Formodning er det 6 hele år. Men bare lad vide, at nogen mener, at det er sådan. Så står der det her med, at hvis nu han var gift, nej, hvis nu han var ugift, da han, hvis han var gift, da han blev træt, så får han selvfølgelig sine kone og børn med, når nu han bliver løskøbt. Men hvis han var ugift, da han blev træt, så skal han ikke have sine kone og børn med. Og det kan vi godt synes er rimelig ondt og brutalt. Men der er formodentlig en årsag til det. Som regel, hvis man blev træt, så var det på grund af ekstrem fattigdom. Og ekstrem fattigdom kan enten skyldes uheldige omstændigheder, det kan skyldes, at det har været meget dårlige tider, men ekstrem fattigdom skyldes desværre også ofte, at man er lidt en klovn med sin ven. Så hvis det har betydet det, så er det jo godt for ham at blive træt. Når han så får en kone og nogle børn, hvordan tror I så, at han har det, når han kommer ud fra sit slaveri? Og han lige pludselig havde kone og børn, men han har ikke prøvet at være fri og have kone og børn. Han har ikke prøvet, hvordan det var at skulle forsørge en kone og 2, 3, 4, 5 børn. Så i stedet for, at man bare sendte den der kone og de der børn efter manden, således at de kunne få lov til alle sammen at gå ind i ekstrem fattigdom en gang til, så sendte man manden ud. Og når han havde penge nok til at løskøbe sin hustru og sine børn, hvilket hvis han var en nemlig fornuftig mand, at han ville prøve på at få gjort så hurtigt som muligt, så ville hustruen og børnene kunne blive sat fri på den måde. Jeg håber, det giver mening. Det er ikke meget vigtigt for pointen, som jeg skal til at drage nu, men jeg synes, det er vigtigt for sammenhængen og for at se, hvordan at tingene rent faktisk hænger sammen. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 1 og vers 1. For trælen, hvis han siger, her godt at være hos den her mester. De fleste, mange steder vil der sikkert være ganske udmærket at blive. Prøv at tænk på, at hvis man dengang var træl, så vidste man, hvad man havde regnet med. Man skulle op hver morgen klokken tidligt, og man skulle udføre en dags arbejde, og man havde sin kone og sine børn, og man vidste, hvor man skulle bo osv. Hvis der var godt at være, sagde de, så kunne man få taget sin øreflip og få boret et hul igennem, og så sige, jeg vil gerne være her på livstid. Det med øreflippen, det gjorde man. Fordi øret, det var ligesom den måde, som din mester, han kommunikerede med dig. Han siger, nu skal du gå ud og malke gederne. Og det hører du med dit øre, og derfor så går du ud og malker øret. Derfor blev det at få gennemsylet øreflippen et tegn på, at nu tilhører du en eller anden på livstid. I Romerbrevets første kapitel, det første vers, der står fra Paulus, Kristi Jesu træl. Nu står der ikke træl, for det er ikke politisk korrekt at skrive, der står tjener. Men ordet for tjener, der bruges her på græsk, er det græske ord doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. Det er et ord, som betyder slave eller egen fri vilje. Og ganske som slaven i 2. Mosebog, kapitel 21, vers 1-6, vers 1-6, var slave af egen fri vilje. Sådan var Paulus slave af egen fri vilje. Han havde sagt, mit liv er ikke længere mit eget. Jeg vælger at stille mig op ad dørstolpen og få gennemhullet mit øre, rent symbolsk. Og nu tilhører Jesus Kristus, han er min herre, på livstid. I går klar, hvis man har fået gennemhullet sit øre med en syg, så kan man altså ikke lige lave om på det igen. Det er noget, der er på livstid. Det er ikke noget, der varer for et år eller fem år. Det er ikke noget, man lige fortryder igen. Det er noget, som varer resten af dit liv. Og det havde Paulus sagt ja til. Vi ser det her Romerbrevet, vi ser det i Filipperbrevet, vi ser det i et af Timotheus brevene. Og det kunne man sige ja til dengang. Og jeg håber, at du har sagt ja til det. Jeg håber, at du har sagt til Jesus på et eller andet tidspunkt, jeg vil være din træl, jeg vil være din slave på livstid. Livstid. Det er lang tid. Men det er godt nok også himlens Gud og jordens skaber, vi tjener. Så jeg tror på, at han er det værd. I vers 7 står der, vers 7-11 ser vi nu på. Når en mand sælger sin datter som trælkvinde, skal hun ikke frigives på samme måde som trælle. Hvis hendes herre ikke bryder sig om hende, skønt han havde bestemt hende for sig selv, skal han lade hende købe fri. Til udlændinge har han ikke ret til at sælge hende, for han har været troløs mod hende. Hvis han bestemmer hende for sin søn, skal hun have en datters rettigheder. Hvis han gifter sig med en til, må han ikke skære på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang. Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden betaling eller vederlag helt gratis. Som allerede sagt, det var relativt almindeligt, hvis en far ikke havde nogen penge, at han så solgte sin datter til en eller anden mand, der havde penge. Ikke som en eller anden prostitueret sexslave. Det er slet ikke det, der er tale om. Han solgte hende på, at hun en eller anden dag kunne blive gift ind i familien, enten med ham eller med hans søn. Og hvis ikke, at hun så kunne være træl eller tjener der, så længe som der nu gik. Når der står, at hun ikke skulle frigives på samme måde, så betyder det ikke, at hun ikke ville blive sat fri, hvis I kigger i 5. Mosebog, kapitel 5, I behøver ikke slå op, men hvis I gjorde, nu kan jeg gøre det for jer, så kan I selv slå op senere. 5. Mosebog, kapitel 15, vers 17, der står, du skal tage en syl og stikke den igennem, hans øre flipper ind ad døren, og så skal det være, at han være træt på livstid. Og så står der bagefter, på samme måde skal du bære dig ad med dit trælkvind. Syl gennem øret på livstid. Det havde I mulighed for. Så når der står, at hun ikke skal frigives på samme måde, så betyder det ikke, ligesom vi automatisk tænker med alle de fordomme, vi trækker ned over Bibelen, når ja, kvinderne har det dårligere. Nej, kvinderne har det bedre. Kvinderne har det bedre her, end mændene har det. For kvinderne, de kan blive frigivet, og de har samtidig muligheden for, hvis de ikke bliver frigivet med det samme, at de har alle de her rettigheder. Og de rettigheder er, at hvis nu at manden han siger, det er måske ikke lige hende, jeg har lyst til at gifte mig med, og jeg synes heller egentlig ikke, at min søn skal gifte sig med hende, jamen, så kan hun blive købt fri. Og hvis nu, at han kommer til at gifte sig med en anden i stedet for hende, selvom man siger, jeg vil egentlig godt gifte mig med dig, men han så finder en anden, han synes, han heller skal gifte sig med, det kan man så synes om, hvad man vil, så bliver hun altså en hustru nummer to. Og det kan man synes alt muligt skidt om, og det gør Bibelen også. Men alt andet lige, så var det den eneste mulighed, de her kvinder havde for at overleve. Hvis ikke, så kunne de gå ud, og de kunne få lov til at dø. Sådan var det. Sådan var det, da min oldemor levede. min farfar, som jeg fortalte om før, hvor hans forældre, da hans far døde, da han var 6 år, hans mor døde, da han var 14. Hun havde tre børn, hvor en var død. Hun havde giftet sig med en eller anden mand, der var ikke 8 år ældre end sig selv, men måske 25-30 år ældre end sig selv, jeg ved ikke præcis. Det var tilbage før, der var noget, der hedder 1900. Det gjorde hun formodentlig, så vidt vi ved, ene alene, fordi det var hendes eneste chance for at kunne være ovenpå i det her liv på nogen som helst måde. Og få den her mand, som altså var så voldsomt og ældre end sig selv. Jeg tvivler på, desværre, at det har været kærlighed. Det har været ren og skær praktisk. Det var man nødt til, at der var altså ikke sociale foranstaltninger. Så det er en social foranstaltning. Vær med på det. Bare have det i jeres tanker. Det er ikke, fordi Gud siger, at flerkoneri er godt. Det er ikke fordi, at det er det rigtige, men det er en social foranstaltning. Vers 12, og helt ned til det sidste vers, som vi slår i en lidt mindre stykke. Der kommer ligesom nu tre afsnit. Det første afsnit handler om ting, som medfører dødsstraf. Det næste afsnit, som går fra vers 18, handler om, hvad der sker, hvis man volder skade på andre. Og det sidste afsnit, som går fra vers 28, handler om, hvis man ikke tænker så om. For eksempel sætter de Lasse op på en ambulancevej. uanset hvad det nu kunne være. Vi tager dem sådan i bidder, så kommer man på kommentarer. Der står her i vers 12, den der slår en mand ihjel skal lide døden. Har han i midlertid ikke trakt ham efter livet, men Gud lod det ske ved hans hånd, kan han flygte hen til det sted, jeg vil anvise. Hvis nogen derimod begår overgreb på en anden og snimyrder ham, skal du tage ham væk fra mit alter, og han skal lide død. Så hvis nogen går ud og begår et overlagt mord, og snimyrder eller ninjaer, eller hvad de kan gøre, en anden, og han dør, så er der dødsstraf. Det har vi allerede talt om og dækket, og det kan I høre mere om på optagelsen over. Bud nummer 6 må det blive. Hvis nu, at det ikke var med vilje, man kan godt komme til at slå nogen ihjel, der ikke var med vilje, i dag kan vi komme til at køre dem ned og alt muligt andet, så havde man mulighed for at flygte til de her tilflugtsbyer. Det har vi også allerede snakket om. Man kunne også ud over tilflugtsbyerne, kunne man også flygte til alteret, og der var ligesom helle. De her steder var der helle. Jeg kan huske, når man legede som børn, der her. Der er helle, der må ikke røre mig, for nu har jeg tabt pusten. Ikke? Så var der helle i de her tilflugtsbyer ved alderen. Men han sagde, hvis nu han rent faktisk har begået drab, så se at få ham fjernet for alderen, så træk ham væk fra det, og så se at få ham likvideret. Det som ligger i det. Vi kan være enige eller uenige i det her princip, men det er alt det, Gud han sagde, at de skulle gøre. I vers 15 og 17, nu springer vi lige vers 16 år, så tager vi det bagefter. Der står, den, der slår sin far og mor, skal lide død. Den, der forbander sin far og mor, skal lide død. Hvis du altså slår din far og mor, det betyder ikke, at du kommer til at puffe til dem i en eller anden sammenhæng, men det betyder, at hvis du decideret yder fysisk vold igen og igen, eller du forbander, det betyder ikke, at du kommer til at sige, åh, hvor er du bare dum. Far, som jo minder mig om en meget sjov historie, om min niece, som siger til Samuel, min bror, den anden dag, de står ude i køkkenet, og Samuel han er ved at lave et eller andet mad, og så vil Selina til at rave en eller anden skål, og så siger det må du ikke, og så siger hun, du er dum far, eller et eller andet. Jeg køber snart en ny far, siger hun så. Og så siger Samuel, hvor vil du købe ham hen? I menneskebutikken. Så jeg ved ikke, hvor menneskebutikken er, men det synes hun altså lige, at hun skulle købe en far, fordi at hun ikke må få sin vilje. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om en åben ulydighed imod sine forældre. lidt i stil med det femte bud. En åben ulydighed imod sine forældre. Ikke at man har sagt nej til dem, eller sagt, at de var dumme en enkelt gang. Men hvis man gentagende gange bliver ved og ved, så var straffen her. Det var altså dødsstraf. Jeg vil gætte på, at hvis vi indfører det i dag, så vil børn begynde at opføre sig en pænt del bedre. Men det kan godt være, at der var nogen, der ikke ville synes, det var helt i orden. Vers 16. Den, der røver et menneske og sælger det, eller beholder det selv, skal lide død. Hvad fortæller det os om det, vi lige har læst om slaver? Det betyder, at du kan ikke ud og kidnappe nogen og så sige, nu skal du være min slave. Det var noget, som skulle ske, fordi at der var nogle andre omstændigheder, der formodentlig havde med penge at gøre. Så hvis du kidnapper et menneske, så har du stjålet det menneskes liv, og så fortjener du død. Så det var tre ting, der beskæftiger sig med ting, man altså skulle dø for dengang. Så kommer tre ting, hvis man volder skade på andre. Starter i vers 18. Når en mand kommer op og skændes, så den ene rammer den anden med en sten eller en jordknold, og manden ikke dør af det, men dog må holde sengen, da skal den ramte ham gå fri af straf, og hvis den anden er i stand til at stå op omkring udenfor, støtte til sin stok, skal han dog yde ham erstatning for sengelejet og sørge for lægebehandling. Altså, hvis to kommer op og skændes om et eller andet, og den ene så nakker den anden en eller anden, så han kommer til skade, så skal han betale ham for tabt arbejdsskades fortjeneste. Det er mere eller mindre det, der står. Og læge og alle de her ting, det skulle han betale ham for. Vers 20. Når en mand slår sin træl eller trælkvinde med sin stok, så de dør på stedet, skal det hævnes. Men lever de en dag eller to, skal det ikke hævnes. Det er jo hans egne penge, det drejer sig om. Hvad betyder det? Det betyder, at man må godt slå sin træl. Det måtte man altså godt. Jeg kan godt lige komme en side nu, når jeg har sagt det. Hvad fortæller det os om det, vi læste tidligere? En træl på livstid. Hvis du er træl på livstid, så vidste du, at du kunne godt fortjene at få tæsk med en stok, hvis du ikke gjorde dit arbejde ordentligt. Hvad siger det om vores forhold til Jesus? At vi ikke vores egen? Det, der står her, det er hans egne penge. Det bestemmer han over. Ham, der er mesteren. Ligesom at Gud bestemmer over vores liv. Så at hvis vi er i en eller anden omstændighed lige nu i vores liv, hvor vi siger, åh Gud, hvorfor? Og hvorfor skal det være sådan her? Det bestemmer vi ikke. Det bestemmer han. Og om det er dit arbejde, eller det er vores lejlighedssal, eller hvad det måtte være, som vi tænker, det her, åh Gud, hvorfor? Det er ikke os, der bestemmer det. Det er Gud. Og det kan godt være, at han alligevel laver på det. Det kan også godt være, at det skal være sådan et stykke tid endnu. Så det var altså tilladt. Det var tilladt at slå sin træl. Og man sagde altså, at hvis han døde på stedet, så var det altså, fordi man havde slået for hårdt. Og det var ikke i orden. Det skulle hævnes. Men hvis han levede en dag eller to, så havde man bare givet ham en ordentlig omgang tæsk, og så var det, fordi han ikke kunne tåle det, han burde kunne tåle opvaret. Det kan man selvfølgelig godt synes er meget brutalt og alt muligt andet, og det er det også. Og heldigvis er det her kun civile lov, men det var altså alt andet det, der var nødvendigt dengang. Vers 22. Når mænd kommer op og slås, det gør sådan nogle mænd åbenbart, eller de kommer til at skubbe til en gravid kvinde. Hvad en gravid kvinde laver midt i slagsmål, det undrer mig, men det, der er hun altså. Og hun så aborterer, men der ikke støder anden ulykke til, skal den skyldige bøde med så meget, som kvindens mand pålægger ham. Boden skal han betale hos dommeren. Det er ikke sikkert, at det, der står aborterer. Det kan også være, at hun føder for tidligt. Uanset hvilken af delen det er, så er det jo klart, at det er en tragisk situation, hvor et andet liv går tabt. Og der skal altså sættes en pris på det her. Og så står der i vers 23, men støder der ulykke til, skal du betale med liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brændsår for brændsår, flænge for flænge, skræmme for skræmme. Og når en mand rammer sin træl eller trælkvinde i øjet, så han ødelægger det, skal han frigive dem som erstatning for øjet. Hvis han slår en tand ud på sin træl eller trælkvinde, skal han frigive dem som for erstatning for tand. Det her koncept, det hedder lex talionis. Jeg vil gerne sige mere om det til sidst. Jeg har ikke glemt det, og jeg skal nok fortælle jer om det og sige, hvad det betyder. Men bare lige have det i mente, det her. Øje for øje, tand for tand. Fordi jeg tror, det er meget godt lige at tage de sidste vers først. Ja. Vers 28. Nu kommer altså tre ting, hvor at tre ting, hvor vi skal tænke os om. Tænk jer op. Når en okse stanger en mand eller en kvinde ihjel, skal oksen stenes, og man må ikke spise dens kød. Det må ellers være godt mørt, hvis den er blevet stenet. Ikke? Oksens ejer skal gå fri af straf. Fordi så var det altså nok straf, at oksen mistede sit liv. En okse var selvfølgelig mange penge værd. Men hvis oksen tidligere har stanget, og dens ejer ikke har passet på den, skønt han er blevet advaret, så den stanger en mand eller en kvinde ihjel, skal oksen stenes, så også dens ejer skal lide død. Men hvis der pålægges ham at betale zonepenge, skal han som løsesum for sit liv betale, hvad der bliver pålagt ham. Hvis oksen stanger en dreng eller en pige, skal ejeren behandles efter de samme regler. Hvis oksen stanger en træl eller en trælkvinde, skal ejeren betale 30 sikkel sølv til deres herre, og oksen skal stenes. Så her, der hører vi altså om en okse. Det kan vi sige, okay, heldigvis er der ikke så mange vildløbende okser. Men konceptet er jo godt nok, at hvis din okse en gang har gjort et eller andet, eller din hund, eller din bil, eller hvad det nu kunne være, en gang har gjort et eller andet, og du ikke har sørget for at få det fikset, hvis du en gang har kørt ind, fordi at dine bremser ikke er lavet på din bil, så er du altså rimelig skyldig næste gang, du kører ind. Eller hvis din hund en gang har bidt en, og du ikke sørger for at holde den der hund indespærret, eller har givet den sprøjten, eller hvad du har, så lige pludselig går ud og skambider et barn, så er det bare ikke i orden længere. Så nogle helt praktiske ting kan vi se, men jeg vil godt have, at I lige lægger mærke til en ting. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det, der er vers 32. Hvis det er en træl eller en trælkvinde, så skal han betale 30 shekel sølv. Minder det også om noget?
Ja.
Den pris, som der var på Jesus. Jesus, han blev betalt med en slaves pris, ikke mere. Det, som Judas han fik for Jesu liv, det var værdi af en slave. Vers 33. Når en mand tager dækslet af sin brønd, eller når en mand graver en brønd uden at lægge dæksel over den, og en okse eller et æsel falder ned i den, skal brøndens ejer yde erstatning i redde penge til dyrets ejer. Det døde dyr må han selv beholde. Det er godt at vide. Hvis man glemmer at lægge sin brønd til, så kan man altså få problemer. Det giver sig selv, at jeg vil ikke kommentere yderligere på det. Vers 35. Når en mands okse stanger en anden mands okse ihjel, skal de to mænd sælge den levende okse og dele pengene, og den døde okse skal de dele. Hvis oksens ejer ikke har passet på den, skønt det var kendt, at den havde stanget tidligere, skal han yde en okse som erstatning. Det døde dyr må han selv beholde. Vi stopper der, og det er ikke sådan, jeg har glemt vers 37. Det kommer med næste gang. Igen, de her ting fra vers 28 og ned efter til vers 36, jeg vil kalde dem ting derovre. Og det er klart, i den verden, vi lever i, og det, der sker lige nu, at det at hvis vi ikke tænker os om det, sådan som vi opfører, så kan vi hurtigt pådrage andre skade. Jeg er en rigtig stor fortaler for, at vi alle sammen, når vi laver en eller anden handling, tænk over, hvordan kan den her handling påvirke andre? Hvad kan jeg gøre nogen skade på ham eller hende, hvis jeg gør sådan her? Det kunne være, hvis jeg ikke fik bremserne på min bil, eller alt muligt andet. det er praktisk. Lad os så lige her til slut se på lex talionis. Øje for øje og tand for tand. Jeg er sikker på, at I alle sammen har hørt det. Øje for øje gør hele verden blind. Det står der i hvert fald med graffiti, eller stod i hvert fald med graffiti på en væg, ikke ret langt herfra. Øje for øje gør hele verden blind. Ja, det kan godt være, men så er det lige, at man har misforstået konceptet. Lex talionis, som betyder loven om gengældelse. Det betyder ikke, at hvis du river mit øje ud, så skal jeg gå hen og rive dit øje ud. Men det betyder, at hvis du river mit øje ud, så skal du gå hen til mig. Du har revet mit øje ud. Så skal du gå hen til mig og betale mig den erstatning, som mit øje er værd. Det er slet ikke omvendt. Det er ikke sådan, at du skal gå ud og fordi så er det jo netop det her med, at han har smadret mig, så må jeg smadre ham. Det giver jo ikke mening. Det er totalt dumt, hvis det var sådan, men i stedet for, så skal man yde en eller anden form for erstatning. Selvfølgelig kan man godt gå hen og rive sit eget øje ud, men det er næppe det, som der har været tiltænkt. Der har snarere været tiltænkt, at man skal betale erstatning. Hvad har du mest ud af, hvis du mister dit øje, og får en stor sum penge, eller at jeg også mister mit øje? Du vil nok hellere have pengene, trods alt. Så det er det, der taler om langt snarere end det andet. Og det, som det handler om, er, at straffen for den forbrydelse, du begår, den skal stå i mål med forbrydelsen. Så straffen skal stå i mål med forbrydelsen og med den skade, du har forvoldt. Og det er vel et eller andet sted også rimeligt nok. Og det lever vi jo stadigvæk efter i dag. At der er forskel på, hvor meget du bliver straffet for forskellige ting, man gør. Hvis du kører 10 km for hurtigt, bliver du straffet på en måde. Hvis du kører 20, bliver du straffet på en anden måde. Og hvis du kører 50 km for hurtigt, bliver du straffet på en tredje måde. Så der er en forskellig straf i forhold til den skade, eller i forhold til den potentielle skade i hvert fald, som man kan forvolde. Så det er egentlig det, som lex talionis, som bare er et fint udtryk for øje, tand for tand, eller loven gengældelse. Men som konkluderende bemærkning vil jeg godt have, at I lige bemærker en ting. For når man kan blive straffet for at glemme at lægge dækslet på sin brønd, eller man kan blive straffet for ikke at have gjort noget ved, at man ved, at ens okse stammer, det fortæller mig en ting. Det fortæller mig, at man er ansvarlig for de ting, man ikke gør. Du er ansvarlig for de ting, du ikke gør. Du er ansvarlig for de ting, du gør, men du er så sandelig også ansvarlig for de ting, du ikke gør. Tag det over til den åndelige verden. Overfør det på dit åndelige liv. Ja, du er ansvarlig, hvis du går ud og prædiker vranglære. Lad os sige det. At du går ud og siger, at Jesus han er ikke Gud, så er du ansvarlig. Men du er også ansvarlig, hvis du ikke går ud og siger, at Jesus er Gud, og går ud og prædiker det. Du er også ansvarlig, hvis du ikke hjælper dem, du kan hjælpe. Du er også ansvarlig, hvis du ikke står op for Jesus. Altså, hvis du ikke forsvarer din tro, og hvis du ikke siger, at jeg tror på Jesus, når du har muligheden for det. Det er du også ansvarlig for. Lige så vel som du var ansvarlig for ikke at have lagt brønden på dit dæksel, at sørge for at binde tyren eller koen eller oksen, der stangede fornuftigt. Så du er ansvarlig for de ting, du ikke gør. Så håber I kan se, at selvom det er noget mere med raketfarten, vi er vant til, og I kan lige så godt begynde at vende jer til det, så er der ting. Selv i Moseloven, selv i de dele, som kan virke ved første øjekast, og da jeg læste det første, så tænkte jeg, hvordan skal jeg nogensinde få en hel aftens undervisning ud af det her? Men det endte jo med at få fyldt tiden meget godt ud alligevel. Fordi Guds ord er så uendelig dybt. at vi kan blive ved, at vi kan blive ved. Og vi kan dykke ned i det, og vi kan lære af det, for det er Gud selv, der har talt til os. Og det håber jeg, du altid vil have for os. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for det, du har sagt til os i aften, og jeg tror på, at du har talt til os hver især. Du har talt en ting til os hver især, eller to, som vi husker, og der er masser af ting, du kan have talt om. Tak for det, Herre, og tak for, at du er her ved din Helligånd. Amen.